Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej Søren.
Hej Stig.
Vi skal jo snakke om Game of Thrones.
Det skal vi i hvert fald.
Og vi sidder her i ruinerne under Christiansborg.
Magtens centrum.
Magtens centrum. Absalons gamle borg, hvor der jo nu ovenpå ligger Folketinget.
Ja.
Og hvor dronningen jo også har repræsentative lokaler, så det er jo både altså kongemagten og den folkelige magt, der holder til her.
Ja, det er Danmarks jerntrone.
Det må man sige.
Lige under.
Der er jo mange associationer, man kan få til Game of Thrones, når man sidder hernede i ruinerne. Altså, vi er jo i middelalderen, det må man sige. Altså, Absalonsborg er vel fra 1100-tallet, ikke? Og alt andet lige, kan man vel sige, begivenhederne i Westeros, det er begivenheder, der foregår i et middelalder-univers.
Ja, yeah. Vi er i hvert fald i den mørke middelalder med ikke så meget oplysning og meget, 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 meget hurtige beslutninger nogle gange.
Det kan man roligt sige. Og det er jo også et sted her, hvor Blåtårn, altså hvor Leonora Christine, hun var taget til fange. Og altså, der er jo også en del, der bliver taget til fange, kan man sige, i King's Landing. Altså dronning Marjorie, dronningen, eller den senere dronningemoder, Cersei.
Ja.
Og andre, de må jo også underkaste sig den religiøse magt, kan man sige, på et tidspunkt.
Det må man gå ud fra, og vi sidder faktisk den 9. juni her, så vi kan ikke være helt sikre på, at det vi sidder og diskuterer her, når det her det bliver sendt, er noget, der holder stik. Vi mangler faktisk 3 episoder tilbage af Game of Thrones.
Det må man sige, og hvis man skulle slutte den her introduktion til stedet af, så kunne man måske sådan lidt mere politisk sige, har jeg tænkt på, at Westeros store problem er jo hele det her interkulturelle sammenstød med de andre vildningene nord for muren. Daenerys og hendes hær af stammefolk osv. Og det er jo noget af det samme, vores politikere kæmper lidt med i forhold til flygtningestrømme osv. Altså skal vi lukke samfundet af, eller skal vi finde nye måder at forstå os selv i en stedse mere globaliseret verden på? For det er jo det, der sker i Game of Thrones, at verden bliver større og større, og man må, altså i hvert fald de gode utopiske kræfter, Tyrion, Daenerys, ikke mindst Jon Snow, finde nye måder at forstå hinanden på, hvis det hele ikke skal bryde helt sammen.
Ja, bryde en masse kulturelle barrierer på den måde,
ja,
der også, ikke? Men Sten, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Det vil jeg gerne. Sten Bæk hedder jeg.
Ja.
Jeg er lektor på Syddansk Universitet på et institut, der hedder Institut for Kulturvidenskaber. Og jeg har en baggrund som litterat, som uddannet litteraturvidenskab. Og jeg prøver at kombinere sådan min litterære og idehistoriske studier med en stor interesse for uddannelse, for gymnasiet specielt. Og så har jeg også skrevet den her bog, Vinteren kommer, en fordybelsesbog for Game of Thrones-fan,
ja,
hvor jeg går til makronerne i forhold til de første 5 sæsoner, og også på min blog skriver videre om den 6. sæson, hvor jeg forsøger ligesom at tage hele min litteraturanalytiske bagage i en begejstret analyse af den her fantastiske serie.
Ja.
Hvad med dig, Søren, eller hvad skal vi kalde dig?
Jamen navn? Altså, jeg har både et borgerligt navn, og der hedder jeg Christian, men jeg har også et Game of Thrones navn, hvor jeg faktisk hedder Søren Skjoldknuser. Og det kalder jeg mig selv, og bliver kaldt, når jeg spiller et brætspil sammen med 5 af mine venner, som jeg har taget med. Det hedder simpelthen Game of Thrones, The Board Game. Når jeg ikke spiller det, så bor jeg i Aarhus, hvor jeg til daglig læser. Men jeg er her altså særligt på grund af min kærlighed for Game of Thrones, og jeg er også en del af redaktionen på den Facebook-side, der hedder Game of Thrones-Danmark. Der er også en hjemmeside, der hedder Game of Thrones Danmark, men de er ikke så aktive længere. Så jeg prøver at komme lidt efter dem. Men ja, det var faktisk ret spændende, måske for dig at se. Det
jeg vil enormt gerne
fordi,
se det.
Ja, fordi,
det ser meget professionelt ud. Altså.
Ja. Og banen er jo faktisk et kort over Westeros, så det giver måske også noget at tale ud fra. Skal jeg se, om jeg kan få pakket op her, uden at smadre det.
Den oplagte julegave, men det er vel ikke i handlen, vel?
Det er faktisk i handlen. Jeg fik den af min lillebror sidste år. Og nu skal du bare se her. Du sidder faktisk op ved Norden lige nu.
Ah, the wall.
Lige præcis. Og der har du hele Stark kongeriget. Og så ryger vi ned i Greyjoy og Pike hernede. Mm. Kommer vi ned omkring Lannisport, hvor at alle de her Lannisters, de bor. Så har vi Tyrell, der bor herovre i Old Town og The Three Towers og deres hjemby Highgarden. Og så har vi Martell hernede, hvor
Dorne
og The Red Viper, som blev dræbt af The Mountain i sæson 4, han kom fra. Og så har vi til sidst Baratheons, hvor Stannis og Renly og Robert, de kommer fra.
Og King's Landing ligger så...
Og King's Landing ligger jo lige...
Et sted der.
Lige til at blive taget, hvis man kommer fra, hvis man kommer fra The Dragonstone herovre, ikke?
Hvad gør man så i det her spil?
Jamen, det starter faktisk med, som du kan se over i kassen, at man fordeler sig på seks huse. De seks huse her. Dorne, Tyrell, Baratheon, Stark, Lannister og Greyjoy. Og hver spiller får et hus, og dertil hørende karakterer. For eksempel, hvis man får, hvis man bliver Greyjoy, så har man selvfølgelig Theon, og man har Euron, som bliver spillet af Pilo Asbæk. Bliver man Lannister, så har man selvfølgelig Tywin og hans vagthund. The Mountain That Rides, Sir Gregor Clegane, ikke? Og hvis man er Baratheon, så har man selvfølgelig Stannis. Og så har de alle sammen, de her figurer, har nogle forskellige evner. For eksempel så, hvis man herover der har man en indikation af, hvem der sidder på jerntronen herover til højre. Og hvis Stannis for eksempel ikke sidder øverst på jerntronen, når han er i kamp, jamen, så får han plus i kampen, fordi han ligesom er bedst at fungere i serien, når han ikke er nummer et.
Okay, så det bliver til nogle anderledes fortællinger,
det gør
end dem, vi kender fra serien. Spændende. Man kunne måske sådan indledningsvis prøve at give den kaos lytter et lille overblik over, hvad det egentlig er, vi snakker om her. Ikke? Altså, jeg tænker, altså, hvis jeg sådan meget kort skulle sige, hvad den her serie den handler om, så vil jeg sige, at den handler om et rige, som er i frit fald, Westeros. Og det er det, fordi at der er kluder i arvefølgen simpelthen. Altså på grund af nogle skumle, incestuøse affærer, som handler om, at kongens sønner er ikke kongens sønner, men Cersei har fået dem sammen med sin tvillingebror, Jaime. Og det sætter Stark-familien, som på mange måder er sådan de gode kræfter i den her serie, på sporet af konspiration og intriger. Og Ned Stark, han kommer på sporet af, at flere personer er blevet slået ihjel, som følge af den her Lannister-families forsøg på at tilrane sig kronen på skummel vis. Og så kommer det jo altså til en kæmpe kamp om Westeros, hvor slagene bølger frem og tilbage. Ikke? Altså på et tidspunkt er det Stannis, som du snart nævnte før, ikke? Som forsøger at indtage King's Landing, og det går ikke godt. Kampen om Norden bliver enormt central, og Stark-familien bliver jo nærmest udryddet, undtagen børnene, som får nogle meget interessante skæbner. Måske kunne du fortsætte historien, ja, en lille smule.
Meget gerne. Og med det, så tror jeg også, at vi skal sige The Night is Dark and Full of Spoilers her, fordi...
It is, certainly.
vi er virkelig på vej ind i et territorium her, hvor vi i hvert fald afslører nogle ting.
Men vi er endnu ikke kommet til de store spoilere, for det er mange sæsoner siden, det jeg fortalte om.
Det er rigtigt. Vi har ligesom fået... Vi har startet med en samlet historie i sæson 1, og så er den så blevet spredt ud over Westeros og dertilhørende lande, vidt og bredt, fordi at vi har faktisk lige set i sæson 6 nu, at to af Stark-børnene har mødt hinanden igen. Men ellers så har de ikke set hinanden siden afsnit, ja, de fleste siden afsnit 1. Så det handler utrolig meget om splittelse, og efterhånden, som serien er ved at lukke lige så stille af, skaberne har været ude at sige, at der kun kommer 13 episoder efter sæson 6. Så når vi nu er ved at stille af, så begynder trådene også at samles igen, og folk begynder at mødes, og der bliver ligesom lagt op til nogle rigtig store slag nu, som måske ikke har så meget med seriens øvrige væsen at gøre, hvor det handler meget om intrigerne og det politiske spil, men at det nu begynder at ligne, at vi snart får noget blod på bænken, kan man sige.
Ja, altså man kan sige, jeg er meget enig med dig. Altså man kan sige, vi begynder at nærme os et vendepunkt i denne her serie, altså fordi den har jo ligesom kastet utrolig mange underhistorier ud, og altså når nogen dør, kommer der nye personer til. Det jeg tænker på, det er, at som jeg ser den her serie, så er der en hel del skikkelser i Westeros, som ved magten for magtens egen skyld, de kæmper for traditionen og for æren og for huset og for slægten, ikke? Men de er ikke rigtig til noget sådan politisk. Det er meget svært at se, hvad de egentlig vil med magten, andet end at have den.
Ja.
Men serien bygger jo så langsomt de her utopiske skikkelser op, ikke? Altså, vi har Daenerys, dragemoren, den sidste, eller i hvert fald en af de sidste, Targaryen-personer, ikke? Som er slavebefrier, som forsøger at tænke magten på en ny måde, også som kvinden i forhold til det her patriarkat, hun vokser op i. Vi har Jon Snow, som prøver at bygge nogle alliancer op i forhold til nogle dybe historiske konflikter, som har smadret rigtig meget i Westeros. Mange fortrængninger er der i det her rige, ikke?
Jo.
Vi har Tyrion, som jeg jo elsker, altså som jo er en Lannister-dreng, ikke? Men som en anden Hamlet rejser sig, altså og siger, something is rotten in the state of King's Landing,
ja.
og udvikler sig til en meget effen, altså en meget dygtig magtstrateg, hvad han jo også er i sæson 6, hvor Daenerys er blevet slået tilbage som en ludobrik, altså til det stammefolk, hun kom fra og blev gift ind i, ikke?
Jo.
Og de her utopiske skikkelser begynder langsomt, altså også Stark-børnene, ikke? At samle sig til et eller andet, men vi ved ikke rigtigt, hvad det er,
nej,
de begynder at samle sig til. Men du har helt ret i, at Stark-børnene begynder jo at finde hjem til hinanden, ikke?
Det gør vi, og nu bliver det også spændende at se, om Daenerys på et tidspunkt vender hjem, som mange fans jo har håbet på, hun har gjort lige siden afsnit 1, tror jeg.
Mm.
Om hun nogensinde kommer over havet med de her Dothraki hordes. Men altså, ud fra sæson 6, så kunne det jo godt tyde på, at hun på den ene eller den anden vis kommer over, måske bare som en form for cliffhanger til sidste afsnit af sæson 6, og formentlig også med hjælp fra Greyjoy-skibe.
Det tror jeg nok. Altså, det har Theons søster, og Theon jo allerede antydet her i sidste afsnit, at nu vil de over og lave en alliance med hende, hvis de altså kan nå det, fordi Pilo Asbæk er jo på vej efter dem.
Ja, det er
han. Han skal bare lige have bygget et par hundrede skibe, eller tusind, ikke? Så det må jo tage lidt tid, kan man sige. Men det er rigtigt. Jeg synes også, at Daenerys er en usædvanlig interessant figur. Hun er jo helt grotesk, altså som skikkelse, ikke? Altså, hun er både sådan meget æterisk og smuk, altså nærmest en teenage-dronning, ikke? På den ene side. Og så er der også noget materielt i hende, ikke? Altså dragerne og altså noget meget fysisk, kropsligt, nærmest beskidt. Altså hun kommer hele tiden ud fra sådan nogle brændende ting, altså er helt sodet til.
Ja, hun kan ikke. Hun er ikke lige så nem at komme af med.
Nej, det er hun ikke. Og der er jo mange, der siger, at det er lidt irriterende med hende, ikke? Kom nu afsted med dig. Hvorfor skulle hun nu tilbage til Dukati? Jamen, det er jo krassis. Hvorfor skulle hun nu tilbage til dem? Men det skal hun, for mig at se, fordi hun skal finde den der krigerdronning primitivitet i sig selv.
Ja.
Men det gør også, at jeg frygter lidt for hende, det må jeg sige.
Hvad er det, du er bange for ved Daenerys?
Jamen altså, vi ved jo, at Martin, han godt kan lide at slå yndlingspersoner ihjel. Og hvis han fortsætter linjen, så vil jeg sige, at Daenerys for mig at se er lidt af en kandidat. Selvom han jo selv har udtalt Martin, han elsker hende, ikke?
Jo.
Hun er incestbarn, og flere af incestbørnene, de udvikler jo galskab på et tidspunkt. Det gjorde Joffrey. Det gjorde den gale konge. Han blev jo vanvittig i en sen alder.
Ja.
Det kan stadigvæk nå at indhente
Daenerys. Og vi fik jo ham Daenerys. Faktisk at se den gale konge, ja, i sæson 6, ganske kort, hvor han råber, burn them all.
Det er det. Og hun har noget med den ild. dragerne. Hun myrder folk med ild. Altså, hun har også myrdet altså, i Marine, ikke? Altså, så mange fra overklassen. Det var så for at lave noget gengæld og så videre. Jeg håber, at Tyrion kan hjælpe hende til at finde en vej gennem alt det her, ikke? Men jeg frygter lidt for hendes skæbne. Håber det bedste og frygter det værste.
Ja, for hvis det skulle fortsætte som fryd og gammel herfra, så ville man jo gå ud fra, at Daenerys hun kunne komme til Westeros med sine drager, og så hjælpe Jon, måske endda sammen med Tyrion og Bran, med at slå de her White Walkers.
Ja.
Og det vil virke fantastisk, fordi dragerne er jo den her fire made flesh, og kan dræbe formentlig de her White Walkers med det samme, ikke?
Det må man formode.
Men det ville jo være et fantastisk twist, hvis det skulle vise sig, at det ikke var White Walkers, som vi har mistænkt fra starten af, der var de aller værste.
Altså, jeg elsker jo The White Walkers.
Okay.
Bring them in. Og det gør jeg jo, fordi at de er jo ikke onde. De er jo hinsides ondt og godt. Altså, de er en apokalyptisk kraft. Og The White Walkers altså, repræsenterer apokalypsen, og de skal også dø, det skal de. Og ja. Menneskene bliver også nødt til at forene sig i kampen med dem. Men det, jeg synes, er så fantastisk ved den her serie, ligesom med den her ruin, vi er i nu, ikke? Det er alle de der arkeologiske lag. Ikke? Oh. Altså, der er uafsluttede slagsmål fra 17 år forinden, ikke? Altså, hvor Robert gik til angreb på den gale konge. Og der er uafsluttede konflikter helt 4.000 år tilbage, ikke?
Oh.
Som stadigvæk taler med. Og det synes jeg gør den her serie fantastisk, ikke? Altså fortiden er stadigvæk vildt nærværende, ikke? Men man kan jo sige sådan, at den religiøse krise og det kosmiske univers måde at tale til menneskene på, trænger sig jo mere og mere på i den her serie. Jeg har jo interesseret mig rigtig meget for de her religioner,
ja,
der er i serien. Altså, du har de syv religioner i Westeros, som minder meget om sådan noget middelalderkristendom, hvor du har sådan en konflikt mellem en korrupt kirke, og så de her fattigmandsbevægelser. Altså, ypperste spurgen, han citerer jo nærmest Frans af Assisi, når han fortæller, jeg var rig, så blev jeg fattig, jeg så fattigdommen og døden, derfor lærte jeg, hvad ydmyghed og synd er, osv. Altså, ja, vi har ligesom sådan en kristen konflikt i senmiddelalderen, eller i middelalderen, senmiddelalderen, som vi kender fra Europa. Ikke? Vi har de røde kvinder. Nu er der jo to røde kvinder. Der er jo både gode gamle Melisandre, og så den nye røde kvinde, ja, i Meereen, som dyrker sådan meget dualistisk, brutal, alt andet nedslagtende, lysets herre, en fanatisme. Altså, de dyrker også sådan et teokrati, ikke? Altså, hvor kongemagt og religiøs magt skal smelte sammen. Altså, jeg synes jo, de er nogle af de mest uhyggelige væsener i den her serie.
Ja.
Og så har du den gamle tro, ikke? Som Bran jo fornyer, kan man sige, ikke? Altså, ved at gøre den til nærmest det, vi kender i dag, som sådan noget New Age. Altså, healing, ud af kroppen, blive din egen indre gudinde.
Naturen.
Naturen, animisme. Religion. Jeg synes, det er så interessant, at den her serie, den spiller så mange religiøse temaer ud, og det gør den selvfølgelig også, fordi den selv kalder på hele det der kosmiske univers, der taler med, men vi ved sgu ikke, hvordan det der kosmos, det fungerer. Det forbliver helt, altså,
hele tiden, usikkert. Der er også, det er rigtig spændende, for der er rigtig mange forskellige karakterer i serien, der har rigtig mange forskellige holdninger til, hvordan religionen den fungerer, og hvordan religionen bør opfattes osv.
Nemlig.
Så det er på ingen måde sort-hvidt, og det er også noget af det, der er fuldstændig fantastisk.
Fuldstændig fantastisk. Den lukker sig ikke om en metafysisk forklaring, men spiller ligesom alle de her trosretninger ud og knytter dem lokalt til nogle personer.
Ja.
Og det forbliver meget gådefuldt, hvordan universet taler.
Det gør det, og der er jo mange, der har de her meget, meget faste holdninger, som du også snakker om. Der er jo den her Arya Stark, en af Stark-børnene også, hun er jo, ja, spoiler igen, ikke længere en del af en anden religiøs gruppe, der tilbyder the Manifest God, som er ude og dræbe folk.
Nej.
Men der kan jeg huske på et tidspunkt, der nævner en af præsterne bag The Manifest God, eller han er så også snigmorder, men det er jo så en anden sag.
Det er jo det,
han. Han siger så også, at den gud, de tilbeder, The Manifest God, som er døden, faktisk repræsenterer alle de andre også, og at de alle sammen hører hjemme i den her, ja, ene religiøse base. Så der er mange, der har alle mulige forskellige takes på
Hound,
den her.
Sander Clegane, han har jo en sjov lille teologisk diskussion med lederen af den her sekt i det allernyeste afsnit, altså ja. Episode 6, hvor han jo også siger, ja, jeg ved ikke, hvordan det er det med det ene eller det andet. Er det den samme, eller er det forskelligt? Ikke? Og hvor de netop tager hele det der spørgsmål op. Og det er jo også sjovt, at han er jo også begyndt at blive påvirket af spørgsmål om religion. Og det er jo også klart, fordi den her serie, det handler meget om mening, det handler meget om forholdet mellem det psykologiske, det samfundsmæssige og det kosmiske. Ikke? Okay. Så det er jo klart, at som fantasy kører den jo sin egen spor i sådan en serie, ikke? Altså og kører andre kræfter ind. Men den bruger også religioner altså til at få det på plads.
Ja.
Game of Thrones er en tv-serie baseret på en række bøger, skrevet af George R.R. Martin. Christian Jebsen, der er Game of Thrones-fan, også kaldet Søren Skjoldknuser, møder i dag en anden stor fan, Sten Bæk, lektor fra Syddansk Universitet, der har skrevet en fordybelsesbog om tv-serien. Du lytter til Mikrofonholder, der i dag er nede i de mørke middelalderruiner under Christiansborg.
Med hensyn til The High Sparrow fra The Faithful to Seven, synes du, at du kan se nogle historiske træk i hans figur? For jeg har læst nogle steder, for eksempel, at der er nogen, der mener, at han er helt luthersk med hensyn til Westeros. At vi måske endda efter sæsonen eller efter serien er slut, at vi måske endda kunne se en mulig renaissance-tid ovenpå alt den her mørke middelalder.
Det synes jeg er et super, super godt spørgsmål. Der er masser af renaissance og reformation i den her serie, ikke? Altså, og High Sparrow er et af eksemplerne på det, ikke? Altså, han går jo op med den korrupte kirke. Han forsøger også at tilbyde kongemagten, altså en moralsk dagsorden, som Westeros jo har tabt mere eller mindre gennem årene, ikke? Der er masser af referencer, som jeg sagde, til Frans af Assisi, til franciskanerorden, til det dominikanerorden, tidligere i middelalderen, til reformationen, altså til Luther, til Calvin, Jean Calvin, til en berømt skikkelse i bondekrigene i Tyskland, Thomas Münster, som netop altså, hvad skal man sige, havde den her utopi om et kommende rige, som skulle bringe lighed ind i verden. Nærmest en tidlig utopisk socialisme, kan man sige, ikke?
Okay, ja.
Som bryder med aristokratiets klassemagt. Altså, Luther, han kunne ikke lide Thomas Münster, vil jeg så sige. Han sagde til kongemagten, slå dem så ned som fejhunde.
Ja.
Og på den måde minder Luthers position måske lidt mere om Cersei's og Tyrells familiens, ikke?
Ja, okay. Altså,
som jo er skræmt fra videre sans af disse religiøse, hvad skal man sige, utopister, som er på færre. Men jeg synes, det er enormt interessant, det du siger med renaissance, for der er jo masser af renaissance i den her serie. Ikke? Der er også en pengeøkonomi.
Ja.
Hvad siger du til The Iron Bank? Altså, Westeros er jo økonomisk fallit.
Jamen,
det er jo dem, der styrer hele lortet, når det kommer til
stedet. Kulminerne er tomme ude på et landsport. Jamen, jeg synes faktisk ikke, at der er nogen. Der er jo ikke nogen jerntrone uden The Iron Bank. Og de er kun ganske kort blevet introduceret i serien, men det er virker meget som om, at det er dem, der sidder på al magten, faktisk. Og hvis de ikke er tilfredse med den, der sidder på tronen, jamen, så kan de bare hyre nogle lejesoldater, en hel hær, til at komme og tage over. Eller bare økonomisk bakke en anden konge. Og Stannis var jo ude og bede om deres hjælp for at få nogle penge, og lover så, jamen, han ville gerne betale kronens gæld tilbage, hvis han kunne få lov at sidde på tronen. Og dem var de desværre ikke helt med på, den her The Iron Bank. Så de vælger meget, og virker meget som om, at det faktisk er der, den egentlige magt sidder.
Mm.
Og jeg håber, de kommer til at spille en meget større rolle.
Ja, det gør jeg også. Fordi det er jo enormt interessant, at den her serie lægger jo også op til en dynamik samfundsmæssigt. Altså nogle samfundsmæssige forandringer. Altså hvad får vi? Noget oplyst enevælde, noget tidlig kapitalisme. Altså nogle nye måder at gøre tingene på. Tyrion har jo også været ude at sige til de gamle slaveejere, I må finde nogle nye måder at tjene penge på.
Ja. Ja.
Og vi skal nok sørge for nogle fordelagtige handelsvilkår. Men det med slaverne, det går ikke. Og jeg synes også, det er enormt interessant, at direktøren fra Jernbanken, ikke? Han siger, jeg tror, det er Mans Tyrell, der kommer til ham for at låne penge.
Ja.
Altså, du ved, faren
Ja, lige præcis.
Så siger han, når nu vi har fået den her aftale på plads, så får du nogle gode flasker vin. Så siger han, jeg drikker ikke vin. Han er sådan den der tidlige, sparsommelige borger, kapitalist, ikke? Som investerer penge, som arbejder hårdt, men som ikke dekadent, ligesom den gamle adel, altså øsler penge til fester og til bryllupper og til alt muligt forskelligt. Han er sådan puritansk kapitalist-type, ikke?
Meget.
Og det er så godt fanget, synes jeg, hvis man kan sin sociologi, Max Weber, som jo har skrevet om den der protestantiske etik, der opstår i 1500-1600-tallet som underlag eller bevidsthedslag for den tidlige, hvad skal man sige, kapitalistborger. Så fedt set.
Ja, det er virkelig rodfæstet i rigtig, rigtig meget historie. Der er jo også alt det her med rosernes krig i England.
Ja.
Som der ligger til grund for rigtig, rigtig mange ting af alt det, der sker, ikke? Og der, man kan nærmest trække direkte paralleller til Stannis, for eksempel, af Richard den tredje, og det er jo, altså, alt det her, og det går jo igen med husene også, og The Lannisters, som jo får skovlen under, ikke mindst Stark, men også House Rain, som de bor tæt på, og det er den her sang, The Rains of Castamere, bygget op om, at Lannister-huset simpelthen kan rive et andet hus ned og sørge for, at der ikke er nogen, der husker dem.
Når vi nu snakker om den her overgang til et nyt samfund, så synes jeg ikke, at man skal glemme min ene hader, vi har fortalt om, det er de røde kvinder der, ikke? Altså, jeg kan virkelig fordrage dem. Sort magi og det er ikke godt. Altså, mit andet haderobjekt, det er jo Peter Baelish. Littlefinger. Altså, med den her sådan lidt smiskende Dracula-agtige transylvanske stemme, ikke? Som siger, at han vil alt det gode, men som jo er en skiderik på alle ledere kanter, ikke? Han siger på et tidspunkt, kaos er en stige, jeg kommer til magten med. Og altså, han står jo bag rigtig meget af konspirationen, ikke? Og jeg ser ham som sådan en mand, der aldrig rigtig kom til at høre til blandt de store slægter, og som er villige til at gå linen ud i forsøg på at skabe et samfund, hvor han kommer til magten.
Ja.
Altså, som måske en ny regent.
Ja.
Og det, som jeg også synes er lidt interessant ved ham, det er, at han er bordelejer. Han er kapitalist. Altså, han bruger penge, altså han bruger mennesker som varer. Og han har noget af den der nye økonomiske rationalitet i sig. Og det er jo interessant, at det er ham, der sidder der og konspirerer i det lille råd, ikke? I lang tid. Altså, hvad synes du om ham?
Jeg tror ikke, du vil bryde dig om de karakterer, jeg har taget med i hvert fald. For jeg har taget tre karakterer med til dig, som jeg synes er særlig interessante i serien. Og der er Littlefinger faktisk på førstepladsen. Jeg synes, at det er vanvittigt interessant med de her personer, som man ikke lige kan regne ud, hvad det er, de vil. Altså, jeg holder det også af at se, hvad der sker med Jon og Daenerys, men jeg synes, det er enormt spændende at følge de her karakterer, som man ikke lige ved, hvad gør de næste gang, eller hvad er det egentlig, de har tænkt sig at gøre her.
Men tag ikke fejl, jeg synes jo også, han er interessant.
Ja.
Altså, jeg er bare meget på vagt over for hans moralske habitus. Og det synes jeg er alt mulig grund til at være, og det tror jeg også, Sansa vil give mig ret i. Han sælger hende jo i den grad til Stanglerkris, til overpsykopaten nummer 1, Ramsay Bolton, ikke? Og til en voldtægt ud over alle grænser.
Det må man sige.
Som næsten ikke kan formuleres med ord af hende. Hun prøver. Altså, han er interessant som djævlen selv.
Det er han nemlig. Men altså, han bliver jo til gengæld også aktuel igen, kunne vi se, fordi i afsnit 7, som vi så i mandags, jamen der sender Sansa faktisk et brev til ham, for han sidder jo på al magten i The Vale, og kan på den måde hjælpe, når Jon og The Wildlings og de hus, der nu vil hjælpe, de skal tage Winterfell fra The Boltons.
Ja, og han er jo den ene hofmand, som er interessant, den anden er jo Varys, som jeg også har været meget i tvivl om, men jeg tror, at jeg har forsonet mig med ham, som er den her eunuk med den her lidt parfumerede stemme, ikke? Som har lavet en fed alliance med Tyrion i Meereen nu, ikke? Men som jo er helt i koma for øjeblikket, ikke? Altså, fordi han har jo været en meget stærk mand med sin spionapparat og sin evne til at overskue, ikke?
Jo.
Men jeg tror, jeg har forsonet mig med ham som skikkelse. Hvad siger du?
Altså... Jamen, det virker også, som om at han har et rent mål. Altså, i forhold til Littlefinger, som bare ved magten, jamen, så virker det faktisk, som om at han er interesseret i at få en Targaryen tilbage på tronen.
Ja.
For han sidder jo faktisk og går rundt nede i kælderen på King's Landing i første sæson med, med Morpassis, the cheesemonger, som, som passer på Daenerys og, og hendes bror Viserys. Og de går nemlig op i at beskytte de her Targaryen-børn. De går faktisk rundt i lidt ligesom en kælder, som vi sidder
i. Viserys har jo været med i en konspiration, der skulle bringe Targaryens tilbage.
Tilbage på tronen, ja.
På tronen, ja.
Lige præcis, og det virker som om, at det er hans ædleste formål. Så på den måde, så synes jeg også, at han er en... Han virker i hvert fald som en af de gode, men jeg synes også, det bliver interessant at se. Nu er der godt nok kun 3 episoder tilbage, men jeg tror ikke på, at han har særlig lang tid tilbage i Marine. Jeg tror, han skal tilbage til King's Landing.
Altså, jeg tror, og jeg håber, der sker... Altså, det der er Daenerys og Tyrions problem, det er jo, at de imperialister, de har simpelthen besat en by og byer, som de ikke retmæssigt havde adgang til i det godes tjeneste. Det lyder jo lidt som Afghanistan og Irak-krig, som den vestlige verden fører lige nu, ikke? Man kommer ved det gode, og det går helt bananas, ikke? Men vi har grå ord om, ikke? Og vi har, hvad er det nu, hun hedder?
Missandei,
som Tyrion forsøger at blive venner med. Det er svært, fordi de kommer ud i nogle altså, meget vanskelige mentale, hvad skal man sige, forskelle.
Kulturelle
forskelle osv. Men det, jeg sådan kan håbe lidt på, det er, at de to får stafetten, ikke? Altså, og kan bygge noget op, fordi... altså specielt Missandei, hun er jo kvik som ind i helvede, ikke? Altså,
ja, det virker jo ikke som om, at det er Tyrion og Daenerys skal blive der for evigt. Altså det virker jo, det peger jo meget tilbage mod King's Landing, uanset hvordan man vinder og drejer det, ikke?
Det er det.
Så er det den der jerntrone, hvor værdifuld den så ind er i virkeligheden. Det handler om hele tiden.
Nemlig. Men du sagde noget om nogle interessante... drikker.
Ja, jamen altså...
Baelish, blandt andet?
Ja, han er godt nok lige på bagsiden af regelkortet, faktisk.
Peter Baelish.
Han sidder her med sin ravn og konspirerer, men ja.
Du må hellere lige tage...
Det vi gør, når vi spiller, det er, at vi fordeler simpelthen brikkerne her ud på kortet, og så vælger man et hus. Og nogle gange, så bliver man tvunget til at tage et hus, for der er ikke nogen, der har lyst til at være Tyrell, åbenbart. Men de sidder også lidt i fedtefadet i forhold til starten.
Ja, jeg elsker da Olena. Altså, den der karske bedstemor, hun er da en gudsgave til en familie. Altså. I love her.
Men, hvad hedder det? Tyrell sidder bare heller ikke så strategisk godt i spillet, fordi vi sidder nemlig i... vi tager op lige efter afsnit 6 i sæson 1. Robert Baratheon er død. Ned Stark lever stadigvæk i bedste velgående, og så er der de her 6 huse, og dem placerer man sig så på. Her er Tyrell, for eksempel, der hører til hernede. Og bliver man for eksempel House Greyjoy, jamen så sidder man jo med Theon og Euron og så videre på hænderne.
Lemlæstet, kastreret Theon.
Fuldstændig, og der kan man også godt råbe til sin medspiller, you have no cock. Hvis han pludselig bliver lidt for kæk. Og ligesom jeg hedder Søren Skjoldknuser, så har min dem jeg spiller med selvfølgelig også en masse navne. For eksempel så har jeg en kammerat, han hedder Jens Peter, og når han spiller Greyjoy, som jo før lemlæstelsen faktisk er rimelig veludrustet, jamen så hedder han Jens Meter.
Og, som kompensation.
Lige præcis. Og jeg har også en ven, der simpelthen, han er så firkantet, at han hedder The Box.
Ej, var det godt.
Ligesom der er nogen, der hedder The Mountain og The Hound i spillet. Ja. Ikke?
Hvad er så det, der ligger i den her pose? Så.
Jamen, det er jo for eksempel bare brikkerne til House Tyrell, som jeg lige kan prøve at vise dig her. Og der har du heste, og du har... tårne, du kan angribe med, og så har du de her brikker, de her kongekroner, som du kan sætte på dine lande også i hver runde, og så på den måde få mere magt, faktisk. Så der kan man vælge på et belejret område, jamen, så kan man vælge at lægge den på Old Town, og så få en ekstra magtfaktor, når der skal stemmes om, hvem der får lov til at bestemme i næste runde. Det gør man nemlig hver eneste gang, jamen, så stemmer man om, hvem der nu får lov til at sidde på tronen, og hvem der får lov til at styre sit netværk af spioner. Der følger selvfølgelig også nogle evner med, og...
Det er meget komplekst.
Det er utroligt komplekst. Der er sådan en... altså, første gang, der tog det også 2 timer at komme i gang, fordi vi simpelthen sidder med det her regelhæfte og kører igennem. Så hvis man har lyst til en masse af regler, jamen, så kan jeg varmt anbefale det.
Men I har jo et helt liv til det, ikke?
Det har vi nemlig. Det har vi nemlig. Og der er masser af udgivelser også. Så på den måde, så kører det meget frem og tilbage, og vi sidder selvfølgelig og får portvin under de her spil, og... Når der så skal serveres, jamen så den, der hælder vin op, han er selvfølgelig ens cupbearer. som Tyrion jo bliver kaldt under Joffreys bryllup der, ikke?
Ja,
og når man så vinder spillet, jamen, så fejrer vi det altid med, at, at vinderen, der har... Man skal have 7 borge for at vinde spillet, og vinderen får så en 5 sekunder lang krammer af de andre spillere.
Ej, hvor er det fint.
En af gangen. Og det er selvfølgelig kasse og øl, vi tæller.
Ja.
Så det er enormt sjovt. Og det går selvfølgelig ligesom Game of Thrones ud på, at man skal stikke hinanden i ryggen og sørge for at vinde til sidst.
Det lyder godt. Men jeg kan høre, at de mere fredsommelige utopier har ikke sådan den store plads i spillet. Det handler om at nedkæmpe hinanden.
Fuldstændig.
Ja.
Og så handler det om at sige, ligesom i et spil Risk måske, så handler det om at sige, når man bare roligt, jeg angriber dig ikke i den her runde, og så angriber man bare alligevel.
Jamen altså, det lyder jo som Paradise Hotel.
Ja,
altså.
Men det er det også. Altså, spillet,
alle stikker alle.
spillet af Game of Thrones, the board game, bliver også kaldt The Breaker of Friendships. Så det er rigtig barskt. Man skal kunne holde sig lidt af det.
Men når vi nu taler om venskaber og sammenhold, så synes jeg jo, at Stark-børnenes skæbne er interessant. Jeg synes jo, Arias historie er fantastisk.
Ja.
Altså den her lille pige, i virkeligheden, hvad er hun, en 11 år eller sådan noget?
Mindre,
8-9 år, ja. Som simpelthen kommer til at opleve død, og er der død, ikke? Laver lister over folk, der skal dø. Altså hun tager ligesom døden på sig, og går også ind i en dødskult, som du også var inde på.
Ja.
Altså, jeg oplever hende som sådan et barn, der simpelthen lider af posttraumatisk stress, altså over alle de grusomheder, hun har oplevet. Hun er også i nærheden, da hele hendes familie bliver, eller det meste af hendes familie bliver massakreret, ikke? Der er hun jo lige i nærheden af...
Det er hver eneste gang, jo. Hun kommer tæt på, jamen, så dør
hun. Og det er jo noget møg, hun kommer ind i med de der ansigtsløse mænd, ikke? Fordi det viser sig jo, at de er død korrupte, ikke? Altså, de prædiker en høj moral, ikke? Og hvad er de? De betalte snigmordere blandt andet. Og der har også været nogle indicier tidligere i serien på det, hvor de sidder i et lille råd og taler om, at de der ansigtsløse mænd, de kunne jo så nok lige slå hen der Daenerys ihjel, hvis de betalte dem for det, ikke?
Jo.
Så vi har fået den antydet på et tidspunkt. Men det, der er interessant, det er, at nu har hun taget The Needle, Arya. Altså, det går ikke godt lige nu. Altså,
nej.
Der er blevet stukket i hende, det kan vi godt afsløre.
Måske, for der er faktisk også ret spændende teorier omkring lige præcis det der. Der er jo nogen, der mener, at hun allerede, inden hun vælger at sige stop, jamen så har hun allerede valgt og har lært at bruge de her mange ansigter. Så der er simpelthen nogen, der mener, at det slet ikke er hende, der bliver stukket i maven. At hun faktisk har lavet et eller andet, hvor hun har fået en anden en til at gå rundt med sit ansigt. Fordi hun også bare går rundt i gaderne. Altså, hvem vil... folk kunne simpelthen ikke efter episoden...
Det var for dumt,
ikke?
Hun bare står der og klor ud over...
Jamen, hun går rundt i en by, og hun har lige forladt verdens farligste snigmorderkult, ikke?
Men jeg håber virkelig alt godt for Arya, fordi hun skal se at komme afsted, og den morfigur, som hun skulle myrde, men som jo indtil videre... Altså, ganske sandsynligvis er et rigtig fint menneske. Hun kunne godt tage det der stakkels barn lidt til sig, ikke?
Jo.
Fordi Arya, hun trænger sig lidt til noget omsorg, kan man sige.
Ja.
Altså, hvis ikke hun skal ende helt ude i hampen. Og hunden er jo også på banen igen. Hunden og hun blev jo på deres helt mærkelige måde en slags venner, uden at kunne formulere det, fordi de begge to er så smadrede oven i bøtten, ikke?
Fuldstændig.
Sådan et eller andet er på vej.
Ja, ja men der, hvis der så kun er 16 episoder tilbage af Game of Thrones for evigt, så har vi heller ikke meget tid til ligesom at lade os forsone. Og hvis hun kommer tilbage til Westeros nu, jamen så vil hendes rolle vel formentlig være at slå nogen ihjel. Og det vil så vel formentlig være nogen fra hendes liste. Og der vil jeg gå ud fra, at Walder Frey vil være et glimrende mål.
Altså, ham er vi mange, der godt kunne undvære. Jeg synes, det er enormt sjovt, du siger, at der er kun 16 episoder tilbage. Altså, af denne film er der kun 16 timer tilbage. Altså, det siger jo noget om formatet, gigaformatet i den her serie. Ikke? Altså,
jo, det er
rigtigt. Vi bliver ved og ved og ved. Vi er vant til film, der varer en time og 50 minutter. Her får du det der epos, ikke?
Jo.
Altså, med alle dets storylines og underplots, og så det der overordnede plot, der handler om kampen om jerntronen. Og vi er ikke kommet til det endnu. Der kæmpes stadigvæk om Norden, som man gjorde i første og anden sæson, ikke?
Jo.
Altså, Daenerys er stadig ikke kommet nogen vej. Hun er faktisk slået tilbage og kan starte forfra, ikke?
Jo.
På den måde synes jeg, det er enormt interessant, ikke, at der er ikke nogen linearitet altså, i den her serie.
Og Lannister sidder stadigvæk på tronen også, med den her meget svage tommen her, så der sker ikke så meget, men det er jo lidt sjovt, fordi serien er jo faktisk gået væk fra bøgerne her i 6. sæson, for alvor i forhold til før. Og det synes jeg egentlig godt, man kan mærke et eller andet sted. Jeg synes, der er kommet en eller anden form for tv-skribering over den måde, som Martin ellers laver historierne på. Altså, det er blevet mindre... mindre hverdagsagtigt på en eller anden måde, og mere episodisk, hver gang vi skal se et eller andet. Altså, hver gang vi er en tur hos Tyrion, jamen, så skal der være et eller andet nyt om hans udvikling. Det kan ikke være noget, der sådan bare bakker op om en form for kultur, og det synes jeg er lidt ærgerligt, for det virker lidt som om, at de har fået en lille smule travlt.
Ja.
Måske fordi de godt ved, at der kun er 13 episoder efter sæson 6.
Du lytter til Mikrofonholder, der i dag handler om tv-serien Game of Thrones, der netop har sæsonafslutning. Christian Jepsen hedder Søren Skjold Knuser, når han til fanaftener spiller et særligt Game of Thrones-brætspil. I skumle middelalderruiner under Christiansborg viser han brætspillet frem til en anden stor fan af tv-serien. Lektor fra Syddansk Universitet, Sten Bæk.
Men jeg er meget enig med dig i, at der er der er et vendepunkt på vej, ikke? Altså, Stark-børnene samler sig.
Ja.
Nu skal hun altså heller ikke tilbage til Meereen overhovedet rundt for længe, den gode Daenerys. Hun skal se at komme afsted, ikke?
Jo.
Den ene af dragerne er på plads, kan man sige, ikke? Så hvis jeg skulle forsvare det, der sker nu, så skulle det være, at vi skal jo også have en lukning på et eller andet tidspunkt, og det er indflyvningen mod den lukning, der er startet nu, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Der er jo noget, der er ved at falde på plads, også i forhold til alliancer og konstellationer, ikke?
Jamen, det er der. Jeg ved ikke, om du har set, men i morges, der frigav HBO faktisk også de sidste titler på episoderne af sæson 6, og den på mandag, den kommer til at hedde No One, som ligesom refererer lidt til Arias historie,
ja,
ikke?
Ja.
Og så kommer nummer 9, som altid i Game of Thrones, der ved man, at afsnit 9, det er der, det går helt galt. Den kommer til at hedde The Battle of the Bastards, som selvfølgelig er Ramsay mod Jon,
ja,
op i Norden, ikke?
Det er klart.
Og, men så har vi den 10. episode, der kommer til at hedde Winds of Winter, som også er titlen på Martins nyeste bog,
yeah,
om Game of Thrones. Og det kan gå lidt begge veje, ikke?
Ja,
fordi, fordi Winds of Winter handler meget om, når The White Walkers kommer. Så jeg kunne godt forestille mig noget med ala en sæsonfinale, hvor vi får at se, at muren om sider vælter op i Norden.
Det kunne være godt. Murer har aldrig været godt for menneskeheden.
Nej. Og apropos historien også, med hensyn til muren, der er jo også blevet trukket nogle paralleller til Hadrians mur.
Hadrians mur, ja, som skulle beskytte romeriget mod pikterne, tror jeg, altså Skotland.
Lige præcis.
Ja. I min bog, Vinteren kommer,
ja,
der analyserer jeg jo på livet løs, altså temaer og personer, men jeg gør mig også nogle tanker omkring fantasy. Altså, på hvilken måde påvirker fantasy os? Jeg kunne godt tænke mig at delagtiggøre dig i en lille tanke derfra, og få dig til at sige, hvad du tænker om det her spil mellem realisme og fantasy.
Ja.
Forskellige forklaringskræfter og psykologier, der arbejder. Må jeg have lov til lige at læse en lille smule op?
Meget gerne.
Nu sidder vi jo hernede i den mørke krypt, hvor folk går omkring os. Og det er lidt uhyggeligt lige nu.
Både turister, men måske også politikere. Det kan jo godt være, at...
Det lyder endnu mere uhyggeligt.
Troels Lund Poulsen og Henrik Sass Larsen går hernede og planlægger.
Og gør klar til det næste kup i Socialdemokratiet. Nej. Jeg tager lige mine briller på. Ja, nu skal du høre her, Søren. Jeg læser op fra min bog, hvor jeg taler om fantasy, som det, jeg kalder kognitiv forstyrrelse. Altså det, når forskellige meningslag ligesom støder på hinanden.
Ja.
Hvad er det, der fascinerer os, når usandsynlige og eventyrlige verdener får virkelighedsstatus? Et godt svar er, at en serie som Game of Thrones aktiverer forskellige følelsesmæssige og forståelsesmæssige lag hos seeren. Nogle af disse er knyttet til vores fornuft og hverdagsopfattelse af tingene. Andre er følelsesmæssige og bundet til mere basale mekanismer som frygt og glæde, også med den legende fantasi, som kan fortabe sig i universer, der følger andre regler end hverdagsfornuften, med dens indimellem hæmmende respekt for rutine, vane og sandsynlighed. Vi ved, at sandsynligheden for at blive slået ihjel af en massemorder, der ikke er overhængende. Men de fleste af os kan alligevel blive bange for mørket og dets kræfter. Rationelle mennesker kan gå i panik over edderkopper, og fuldmodende ateister kan være bange for at sove alene i et hus. Vi siger måske, at der ikke er mere mellem himmel og jord, end videnskaben kan gøre rede for, men selv mennesker, der siger sådan, drømmer underlige drømme. Videnskabens forklarende blik og menneskers oplevelsesmåder overlapper ikke hinanden fuldstændigt, og angsten for det ukendte kan hvert sekund blusse op. Måske er fantasy-genren blevet så populær, fordi den leger kispus med forskellige lag i vores forståelsesrepertoire, som ikke altid hænger så godt sammen, som vi gerne vil tro. Teorien om de forskellige lag i vores oplevelsesverden, som aktiveres, når vi indlader os på at spille med i en fantasy-historie, kan yderligere forbindes med nogle fænomener, som kendes fra legen. Apropos jeres brætspil, ikke?
Ja,
hvor vi med en vis alvor kan engagere os i handlinger, som vi i andre situationer aldrig ville tilkende den ringeste virkelighed. Når børn og voksne leger og opstiller de forskellige regler, som ikke gælder i virkeligheden uden for legen, og som derfor giver uovertrufne muligheder for at handle på måder, som vi ellers ikke handler på. Det betyder ikke, at den, der leger, underkender, at han eller hun i en vis forstand ikke er cowboy, indianer eller vært for et teselskab, men blot lader som om. I legen kan vi efterligne eller repræsentere handlinger, ting og mennesker, som vi ikke er, men som vi i legens alvor alligevel kan identificere os med, og som gør det muligt for os at udforske andre identiteter og måder at være i verden på. Vi kan dermed opbygge foreløbige virkeligheder med rum for handlinger og identifikation, som kun findes i legen, men som inden for legens magiske cirkel skal tilkendes virkelighed, hvis legen skal virke. Legens paradoks er, at den kun er for sjov, men samtidig skal den tages dybt alvorligt. Kan man forestille sig et legende barn sige, nej, jeg er ikke død, for der er ikke rigtigt krudt i din pistol. Nej vel, man kan ikke på én gang og på samme tid være indenfor og udenfor den magiske cirkel. Det var bare en lille refleksion.
Ja, den er meget god, synes jeg. Man kan sagtens ikke genkende til det, fordi altså, ligesom vi sidder her nede i grotten nu, så er vi jo to, der tager Game of Thrones ekstremt alvorligt.
Det er vi. Men vi stiller os også lidt udenfor en gang imellem og forholder os mere analytisk til den, ikke? Og spørger til, hvad den har med den virkelige virkelighed at gøre. Så vi bevæger os sådan lidt ud og ind af legens magiske cirkel, kan man sige. Og det er vel også det, I gør, når I laver brætspil. I tager det vel meget alvorligt, når I spiller det?
Det gør vi. Og når der er pauser, så står vi også og snakker. Eller går udenfor og snakker. Eller stiller os ind på... Nu bor min kammerat, som vi spiller op hos, oftest. Han bor i en meget lille etværelse. Så står vi tre mand ude på toilettet, for eksempel, og plotter. Det er jo en del af legen, ikke? Men samtidig så betyder det altså også bare, hvem der kommer til at sidde på jernsruen. Altså, det kommer an på, hvor stærke de her alliancer er, og hvilke planer, der bliver lavet.
Så du er en voksen mand, som, kan jeg jo fornemme på vores fine samtale, har din fornuft og rationalitet helt i orden, men du går ind i den der magiske cirkel, ja, hvor du så eksperimenterer med andre identiteter og måder at tænke på, og bliver nødt til at tage det alvorligt.
Helt bestemt.
Men du kan også træde ud af rummet igen, selvfølgelig, ikke?
Det kan jeg, men det er, altså, når det er så intenst, som det bliver til de her spilleaftener her, jamen så er det knald og fald på den aften. Og så river du dig først løs, når man har sagt tak for i aften, og man har taget opvasken og ryddet af. Indtil da, så er det alt eller intet for, jamen for eksempel House Martell, ikke? Hvis man kæmper for dem.
Tror du, det er en særlig drengeting, det der?
Jeg ved det ikke. Altså, vi har lige fået en brætspilscafé i Aarhus også, hvor jeg synes, der ser mange forskellige mennesker spille alle mulige forskellige spil. Også sådan lidt rollespilsagtigt baseret. Men det er faktisk lige så meget kvinder.
Mm.
Og altså, for eksempel med hensyn til Game of Thrones, jamen, så er der jo rigtig, rigtig mange, mange, mange stærke kvindelige karakterer, som jeg synes er enormt interessant også. Og det er jo også derfor, jeg tror, at serien kan favne så bredt. Mm. For der er jo nærmest ligevægt på spændende mandlige karakterer og spændende kvindelige karakterer.
Jamen altså, Martin har jo selv udtalt, at han er feminist.
Ja.
Og jeg synes også, det er aldeles henrivende og fantastisk i den her serie, at der er de her meget stærke kvinder, ikke? Altså, vi har Daenerys, altså, som er et særklasse for sig, ikke? Altså, som jo bevæger sig ud af et ægteskab, hvor hun bliver underkuet, vildt patriarkalsk, ikke? Men for nærmest skabt en ligeværdighed i forhold til Khal Drogo, det er altså meget godt klaret, ikke? Og som jo rejser sig som denne her dronning, eller
Khaleesi.
Vi har også Cersei. Altså det, så meget skal hun trods alt have.
Ja.
Altså hun er jo en kvinde, som aldrig har fået direkte adgang til magten, fordi hun er kvinde, men som benytter sig af de indirekte veje til magten, ikke? Og gør det på sin egen humble og skrumpelagtige og lidt småperverteret måde på forskellige måder. Og vi har Brienne. Vi har den eneste ordentlige ridder i den her roman, det er en kvinde. Altså, de andre er jo ikke til noget som helst. Altså,
nej, og det er også en af forklaringerne, The Hound kom med i den her uges episode. Det var jo også, at jamen, han var ikke længere kriger. Ja. Han var blevet slået af en kvinde.
Ja.
Det var det, han ligesom havde hæftet sig ved, ikke?
Ja.
Ved det her slag. Ja. Det var selvfølgelig en ordentlig kvinde, der havde smadret ham.
Præcis, og vi har Arya. Ikke?
Altså,
som jo også er potentielt. Og så har vi Sansa, som jo... Altså, starter med at være sådan en, det der er en kliché, synes jeg, på sådan en pige, der drømmer prinsessedrømme,
ikke?
Og gerne vil være lady og fine kjoler og så videre, men hun lærer jo spillets benhårde regler, ikke?
Jo.
Og kende, ikke? Og så meget skal Peter Baelish have, at han i høj grad bliver hendes mentor i den proces.
Ja.
Men hun rejser sig jo som en ny, stærk kvindeskikkelse. For mig at se, jeg har meget håb til Sansa.
Ja,
og Brienne.
Ja. Det bliver også spændende at se nu, hvor John er kommet tilbage, om han så i virkeligheden også får lov til at overleve til sidst. For ellers så ville det da, hvis det hele skal ende poetisk. Nu har Martin godt nok sagt, at det hele det skal ende bittersødt. Men hvis det skal ende poetisk, så vil Sansa da passe utrolig godt som leder i Norden.
Ja, du leger nok rigtig Kirsten Giftekniv.
Ja, det gør jeg måske lidt. Men jeg tror ikke, at John er med helt til sidst.
Men er du slet ikke bange for Johns skæbne? Er du slet ikke bange for, at det var den røde kvinde, der genoplivede ham? Er du slet ikke bange for, at det sidste ord er ikke sagt? Vi skal nok ikke blive for linære. Jeg frygter både for Daenerys og for John.
Ja.
Jeg ved ikke, om Martin tør, fordi det er jo også noget med, at fansene, altså, de går jo helt i stykker. Altså, hvis nogle af de virkelig store, som har haft så mange sæsoner nu, skal knuses, ikke?
Jo.
Det gik med net, fordi det kun var en sæson, han havde, ikke?
Ja.
Men kan han gøre det igen?
Ja, det er spørgsmålet, men altså, det kan heller ikke ende med, at Daenerys og John og Arya og Sansa alle sammen mødes og bliver konger og dronninger sammen, jo. Så der er nogen, der er nødt til at dø.
Der er nogen, der må dø.
Af de helt store her. Jamen, Sten, afslutningsvis, så er det vel passende at sige Valar Morghulis, All Men Must Die.
Det var simpelthen bare fantastisk at snakke med dig, Søren.
Ja, men det er lige måde, Sten. Det er også fantastisk, så stor historisk indsigt, du har. Altså, også i forhold til at putte det ned over universet her.
Ja, og jeg må sige, dit engagement i personerne og hele den her brætspils identifikation med universet. Altså, jeg misunder dig. Kan man ikke blive inviteret til at
deltage i aften? Der er det godt nok desværre lige det krav, at hvis man stikker en for meget i ryggen, så har vi faktisk også oplevet, at der er nogen, der har sat sig imod og sagt, nej, jeg vil ikke have den her spiller med. Han gør bare, hvad I siger.
Okay.
Så på en måde, så kan man sige, så er der i hvert fald nogle af spillerne, der bliver ved med at udvide den her magiske ring af fantasi, fordi man simpelthen føler sig trådt på. Men det er jo så tilbage igen det her med, at man virkelig...
Altså, jeg vil jo nok helst være vilding. Er der plads til en vilding blandt jer?
Desværre, det er jo faktisk
lidt sjovt. Det er jo nogle af mine yndlings.
Jamen, de er lidt sjovt bygget op, faktisk, fordi de angriber en gang hver 12. runde. Jamen, så kommer de, og så skal resten af husene bare stå sammen mod dem.
Der vil jeg gerne rette en kritik mod jer.
Ja, det kan jeg godt
De er sgu da håbet. Altså, det nye håb for det der incestuøst, patriarkalske, fuldstændig selvinficerede rige.
Ja.
Altså, jeg tror på vildningerne.
Jamen, det er jeg faktisk enig med dig i. Men altså, det er dem, man bare skal ind og stoppe hver gang.
Ja. Så vil jeg overveje, om jeg vil komme. Tak for snakken.
Ja, selv tak. Det var rigtig, rigtig hyggeligt.
Ja, nede i krypten.
Ja. Lige under magten.
Ja, Absalons Borg.
Du er blevet trukket ind i fantasy-universet Game of Thrones i denne udgave af Mikrofonholder. TV-serien har sæsonafslutning i denne uge, og lektor fra Syddansk Universitet, Sten Bæk, sad omringet af forfaldne borgruiner i mørket under Christiansborg og relaterede Game of Thrones til den vestlige civilisationshistorie. Han mødte en anden stor fan, Christian Jebsen, der hedder Søren Skjoldknuser, når han til fanaftenen spiller et Game of Thrones-brætspil, hvor alle dolker alle i ryggen. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen. Valar Morghulis.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.